qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacaq. Bu baxımdan da verilişimizə hər kəsi xidmətlə bağlı araşdırma aparan iki qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini dəvət etmişik. Onlardan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət qurumlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynovdur. Digər qonağımız isə pulsuz xidməti araşdıran Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mirəli bəy, neçə qurumun fəaliyyətini araşdırmışsınız və hansı nəticələrə gəlmişsiniz?
Ümumilikdə 6 pullu xidmət sahəsinin monitoring aparılıbdır, bu sahə tədqiqat aparılıbdır. Bu sahələr sücül vəsiqəsinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi və qeydiyyatı, notariat orqanlarının fəaliyyəti, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və bu ümumvətəndaş pasportunun, yəni xarici pasportun verilməsi ilə bağlı pullu dövlət xidmətlərinin bir tərəfdən tədqiqat və monitoring aparılıbdır. Yəni ümumilikdə 6 sahə üzrə.
Mirəli bəy, nə üzrə çıxıb araşdırmalardan daha çox belə deyək, korrupsiya, rüşvət, daha çox harda, hansı qurumlarda olub? Bax, bu 6 qurumun deyirsiz, fəaliyyətin, xidmətin fəaliyyətini araşdırmışsınız. Sizin sorğularda vətəndaşlar nə deyirlər? Daha çox harda üzləşiblər, hansı qurumda?
Demək olar ki, bütün xidmət sferalarında, sadalan bütün xidmətlərdə korrupsiya halları çox böyük əksəriyyət hüquq pozuntusunu təşkil edir. Bizim apardığımız araşdırmalar, statistik rəqəmlər açıq aydınlıq göstərir. Konkret demək olmaz ki, hansı qurumda korrupsiya daha çoxdur. Yəni bizim araşdırmamız göstərir ki, bütün o xidmət sferalarının hər birisində özünə məxsus formada korrupsiya halları var. Yəni bu 6 qurumun 6 xidmət sahəsinin altına da eyni dərəcədə şamil edilir ki, yəni ad edirəm ki, bu qurumların hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür.
Mirəli bəy, demək olar mı ki, bax, pullu xidmət göstərən dövlət qurumlarında vətəndaşlardan dövlət rüsumundan nə qədər artıq pul alınır, rüşvət alınır? Yəni, dövlət rüsumu nə qədərdir və vətəndaşdan əslində nə qədər pul alınır, nə qədər pul istənilir?
Dəqiq rəqəmlə demək mümkün deyil. Yəni, dövlət rüsumu ilə əlavə alınan haqq arasında məbləğlərin miqdarı konkret deyil. Yəni, bu vəziyyətdən asılı olaraq, yəni müştəridən, vəzifəli şəxsin dəqiq mövqeyindən asılı olaraq dəyişən bir rəqəmdir. Amma bizim araşdırmamız göstərdi ki, bütün hallarda, harada ki, pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var, bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır. Bu aiddir eyni zamanda sücül vəsiqəsinin alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçilməsinə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatə alınması, ümumi vətəndaş pasportunun alınması, notariat xidmətləri, yəni sadaladığım bütün bax bu xidmət sahələrinin hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür. Yəni tək o xidmət adı pullu xidmətdir, amma qanunla müəyyən edilən səviyyədə, yəni həddə vətəndaş pul ödəmir. Ondan dəfələrlə artıq pul ödəyir. Məsələn, bu günlərim hamıya məlumdur ki, sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün rüşvət məbləği 500 manatdır. Və yaxud da ki, ümum vətəndaş pasportunun alınması üçün müxtəlif süni maneələr yaradılır. Bunun qanunla müəyyən edilmiş qiyməti 5 gün müddətində 120 manat, amma 5 gündən sonrakı müddətdə, yəni 1 ay müddətində isə adi qaydada 40 manatdır. Amma praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar deyək 150 manat. Yəni bu cür rəqəmlər, bu cür faktlar bizə kifayət qədər çoxdur.
Dövlət yol polisində bax siz dediniz o sürücülü vəsiqəsi, DET, maşınların texniki baxışdan keçirilməsidir. Ümumiyyətlə bax bu sahələrdə dövlət yol polisi ilə bağlı belə deyək, mən baxdım sizin o sorğunun nəticələrində orada yəni faiz baxımından, yəni sənədlər əldə etmək üçün ən çox rüşvət istənilən yerlər göstərilir. Orada yol polisi ilə bağlı müəyyən o faiz nisbəti daha çoxdur. Ən çox hansı sənədləri alanda məsəl üçün yol polisində daha çox vətəndaşlardan artıq
rüşvətin məbləğinə görə, rüşvətin məbləğinə görə daha çox bu dəqiqə alınır sürücü vəsiqəsinin əldə edilməsi zamanı. Yəni həm imtahanların özünün verilməsi prosedurası kifayət qədər mürəkkəbdir, həm də imtahanlara hazırlıq keçən kursların səviyyəsi aşağı olduğundan bu hazırlıq kurslarına təhsil alan, tədris deyək ki, alan məzunlar kifayət qədər o kursu mənimsəyə bilmədiklərindən imtahan verə bilmirlər. İmtahan verə bilmədikdə isə artıq burada rüşvət meydana gəlir. Və bu gün daha çox miqdarına görə, məbləğinə görə korrupsiya müşahidə olunur sürücülük vəsiqəsinin verilməsində. Yəni sürücülük vəsiqəsinin verilməsinə görə qanunda, yəni texniki xidmətlə göstərmək üçün rüsumun məbləği 20 manatdır. Amma bu gün yəni deyirəm, hamıya məlumdur ki, ən aşağı qiymət 500 manatdır. Bu, eyni zamanda aiddir sürücülük, yəni bu nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi. Ümumilikdə rüsum və vergi ilə birlikdə bunun məbləği, texniki baxışdan keçirilməsinin məbləği 25-30 manatdan yuxarı çıxmır. Amma praktikada bu minimum 40 manat 50 manatdır. Yəni vətəndaşdan belə deyək də 40 manat almasalar hörmətlə elə onların deyək ki, nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçirilmir. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçirilməsinin özünün ümumiyyətcə tamamilə formal xarakterlidir. Nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçirilməsi məqsəd odur ki, nəqliyyat vasitəsi müayinə olunsun ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazına cavab verir, cavab vermir. Amma bu gün məndə çoxlu faktlar var. Özüm müşahidə etmişəm ki, bir çox hallarda nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçirilmir. Yəni texniki baxışdan keçirən orqanın müəyyən dəyərli xidmət personalına sənədlər verilir, haqq verilir və nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçmədən belə bu keçmiş hesab edilir, bu rəsmiləşdirilir.
Amma Mirəli bəy, dövlət yol polisində bu şöbə rəisi siz də tanışdınız, Rəsul Məcudov edilir ki, bu kimi hallar o qədər deyildiyi kimi deyil, həm də alınan rüsumlar bu nəqliyyatın hərəkətinlə bağlı texniki baxışla bağlanan rüsumlar 35-40 manatdan artıq olmamalıdır. Mən istəyirdim onun bu məsələ ilə bağlı dediklərini bir dinləyək, sonra söhbətimiz davam etdirəcək. Nəzərinizə
çatdırın
ki, orada
təkcə
rüsumlar dövlət qeydiyyat nişanının, qeydiyyat şahadətnaməsinin və avtomobilə baxış haqqı ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat hərəkətləri aparılanda ondan illik yol vergisi tutularaq ona texniki baxışdan keçməsi haqqında bir kadr verilir. Və bundan əlavə müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə görə alqı-satqı müqabiləsi ilə həyata keçirildikdə avtomobilin qiymətindən asılı olaraq müəyyən rüsum da dövlət büdcəsinə ödənilir. Bunları da saysaq 535-40 manat eləm.
Bu dövlət yol polisində şöbə rəisi Rəsul Məcid onun fikirləri idi. Mən İmrəli bəy sizin araşdırmanıza görə ikinci yerdə hansı qurumdur?
Bilavasitə mənim apardığım tədqiqatlar və müşahidələr göstərir ki, daha çox bu ümumi vətəndaş pasportlarının alınmasında özünü göstərir. Yəni daha çox bürokratiya, daha çox süründürməçilik və daha çox korrupsiya məhz bu orqanın fəaliyyətində müşahidə edilibdi. Yəni bizim müşahidə monitorinq apardığımız müddətdə bu istiqamətdə xidmət demək çox bərbad vəziyyətdə idi. Mənim bildiyimə görə indi nisbətən vəziyyət bir balaca dəyişibdi müsbətə doğru, amma məsələn ki, bizim işlədiyimiz dövr bundan 4-5 ay öncəki dövrə təsadüf edir və həmin dövrdə bizim bilavasitə apardığımız monitorinq və tədqiqatlar bu sahədə böyük korrupsiyanın olduğunu təsdiq edirdi. Həm korrupsiya var idi, eyni zamanda vətəndaşlar üçün çox ciddi formada süni problemlər yaradılırdı və bu problem bir çox hallarda məqsədli formada subyektiv deyək ki, məqsədlər naminə yaradılırdı. Yəni bu deməzdim ki, bu obyektiv xarakterlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mürəli bəy, bu sizin araşdırmalarınızda elə olduğu kimi oxuyuram, belə bir sual var. Rüşvət vermədən sənəd almaq mümkündürmü? Yəni o sizin araşdırmanızda apardığınız qurumların əksəriyyəti ilə bağlı bu suala cavab verənlərin ardısa mən baxdım sizin araşdırmalarınıza layihə 60-70% deyir ki, rüşvət vermədən heç bir sənəd almaq mümkün deyil. Yəni burada ən çox rüşvət alma göstəricisi siz də dediniz, yol polisindədir, müəyyən o sənədlərin alınmasında, sürücülük vəsiqəsini və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, bu əmlakın qeydiyyata alınmasında. Bu məsələyə də daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin nümayəndəsi bu məsələyə münasibət bildirib və Dövlət Reyestri Xidmətinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin sədri Bariz Əliyev hesab edir ki, vətəndaşlardan belə pul alınması, xidmətin Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymətlərdən yuxarı vəsait alınması, bunlar çox az təsadüf olunan hallardır və ikincisi də o qeyd edir ki, ümumiyyətlə bu məsələdə daha çox vətəndaşlar özləri günahkardırlar.
Bu günlər Azərbaycan vətəndaşları müəyyən dövlət o idarələrinə gedən zaman müəyyən məlumatsızlıqları çoxdur. Gəlir vətəndaş, məsələn, mənzilin özəlləşdirilməsi üçün gedir bir dənə mənzil istismar idarəsindən bir dənə forma götürüb gəlir, Başka bir senede koyu kalır evinde. İnanın bana bizim arazi idarelerinin hamısında erzilerin formaları hizmet haklarının bütün tarif şurası tarafından teslim olunmuş tarifler devlet usulları onun için divarlar aslında. Vatandaş onu okumaya cahit edilmiş. Bir de ikinci bir taraftan tembelliler de var. Geç vakti cahit edip öz işin özleri görmüş. O en hasan yolu yani der ki benim senetimi bir grup bir konuşsa bir makler gelip yakından yüce senedi vermene sen şey yoktu. Bir aydan sonra gel başlar. O makler gelir ondan alır mesela hizmet hakkı 50 maddesini alır 500 madde. Vatandaş olabilir ki oradan da orasınızın. İnanın bana isteyir bak o devletin başka gayri strukturlarında da bu meseleler var. Provanların alınmasında ne bileyim teknikim bakışların kesilmesinde, laboratuvar kontrollerin icra edilmesinde de bu meseleleri yoktur. Vatandaş özü gelmiyor veya bu vekaletname verir. Birine gelir o vekaletnameyle alır. Ne kadar kullanır o da gelir. Hem idarelerin boynuna yazılır.
Mirəli bəy, eşitdiniz Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reisinin nümayəndəsi dediklər.
Yəni vətəndaşlar həqiqətən müşahidə göstərir ki, məlumatsızdırlar, bəzən də ki, qanun tələblərə qarşı passiv mövqedə dururlar. Amma bir məsələ var ki, vəzifə şəxsində vəzifəsidir ki, o qanunu vətəndaşa izah etsin. O rüsum barəsində vətəndaşa məlumat versin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın belə bir reformaları var ki, hər şeyi vətəndaşın üzərinə atırlar. Sanki hər şey vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Xeyr, buna nəzarət edən dövlət qurumları var. Dövlət qurumları nə üçün deyək ki, formalaşdırılıbdı? Bu bir başqa onların vəzifəsidir ki,
yəni əslində vətəndaşı başa salmalıdırlar.
Başa salmalı hökmən. Vətəndaş bunu bilməyədə bilər. Vətəndaş da hər şeyi bilə bilməz. Amma həmin vəzifəli şəxsin bir başqa borcudur ki, o sahədə işləyir, bütün qanunverici aktı, bütün vəziyyətə görə tanışdı. Bununla bağlı vətəndaşı məlumatlandırsın, vətəndaşa məlumat versin. Yəni burada məsuliyyətin vətəndaşın üzərinə atılmasının mən bir şoxlarda tərəfdar deyiləm. Bənaət Azərbaycanda belə bir ənənə formalaşdı ki, vətəndaş cəsarət nümayiş etdirib öz haqqını tələb etmək istədikdə onu elə bir küncə sıxırlar ki, vətəndaş etdiyi hərəkətdən peşman olur və şikayət etməkdən çəkinir. Çünki şikayət etdikdə əvvəldək 1 manat verməlisin, daha 5 manat verir və bəlkə hüququn bərpa etməlidir. Yəni immunitet yaranmış ab-hava, mühit insanlara fəal olmağa imkan vermir. Bax, bütün deyək ki, bu cür hallar vətəndaşı fəal olmaqdan, mübarizə aparmaqdan haqqını tələb etmək çəkindirir. Yəni, mən burada deyək, daha çox məsuliyyəti məhz vəzifə şəxsinin üzərinə görürəm.
Bir də onu da deyim ki, ötən verilişimizdə də bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə bağlı, əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri həsr eləmişdik və orada şöbə müdürlərindən biri, xidmətin şöbə müdürlərindən biri Loğman Məmmədov bizim qonağımız idi. O da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə dövlət qeydiyyatına alınma, əmlakın dövlət qeydiyyatına alınma məsələsi ilk İçin prosesdən tam sonuncu prosesə qədər vətəndaşdan ən çox 150 manata qədər rüsum alına bilər. Mən istəyirdim onun da dediyin bir dinləyək.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesi görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq. Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manat.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddələ. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir, elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var. Ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə.
Bir şey soruşum, Loğman müəllim. Yəni 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən.
Bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən işin həcmindən asılıdır. O hesablanan
amma
bir rəqəm.
Dörd rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu Loğman Məmmədovun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışacaq. Qonaqlarımız bu sahədə araşdırma aparan Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun siyasi direktoru Vasif Mövsümovdur. Mirəli bəy, sizin araşdırmalarda notariuslarla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Digər orqanların fəaliyyətində nə qədər korrupsiya varsa, rüşvətxorluq varsa, eynilə də notariat orqanının fəaliyyətində bu var. Bunu gedin, istənilən vətəndaşdan soruşun, hansı notariat hərəkət aparıbdır, bunu hamı təsdiq edə bilər.
Mən bir şey deyim, yəni bax, bu məsələyə Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi, Notariat İdarəsinin baş məsləhətçisi Mirağa Abbasovun mövqeyi var, mən onun da mövqeyini eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Yəni notarius peşəsi ilə bir peşədir ki, yəni biz burada tək konkret notariat hərəkətləri aparılmır. Bəzən görürsən ki, notariat hərəkətinə bağlı birbaşa müraciət olunarsa və onun tərtibatı da notariusun birbaşa vəzifə borcudur. Ki hansısa bir müqavilənin hazırlanması. Bəzən bu görürsüz bu müqavilələr günlərlə vaxt aparır. Ona görə də biz dövlət rüsumlarından əlavə haqların tələb tətbiq olunması ilə bağlı hələ qanunvericilik təkliflər vermişik, amma hal-hazırda yəni qəbul olunub. Yəni o da nəzərdə tutulur. Yəni bu halların aradan qaldırılması.
Vasif bəy, bağışlayın ki, sizi bu qədər gözlətdik. Yəni siz də pulsuz dövlət xidməti göstərən orqanların fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmısınız. Səhv eləmirəmsə 7 regionda. Səhv eləmirəm ki.
Bəli, bəli.
Mirəli müəllim danışdı pullu xidmətdəki rüşvətdən, korrupsiyadan. Pulsuz xidmətdə də eyniylə belədir, yoxsa fərqlər var?
Biz siz pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam utanır. Pullu xidmət də bu cür korrupsiya halları varsa pulsuz xidmətə şükür etməliyik buna.
Reallıqda pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumu varmı? Yəni əslində
deməli pulsuz xidmət deyəndə bizim orada bir konkret sualımız olub regionlarda apardığımız araşdırmada siz pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edərkən rüşvət verirsinizmi? Orada
cavab da faiz
cavab ümumi götürəndə faiz cavabı əhalinin 1/3-i pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edərək rüşvət verdiyini etiraf etmişdir.
Yəni neçə nəfər arasında keçirmişdir sorğu?
Biz hər regionda təxminən 600-700 əhali arasında, hər regionda. Ümumi götürsək, yəni biz müxtəlif regionları götürmüşük ki, Azərbaycanın hər tərəfini əhatə edə. Bu, uzun müddətli bir araşdırma idi. Biz də onun məqsədimiz nə idi burada? Yəni, Azərbaycanın regionlarında vəziyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəni, insanların ona münasibətinin, hansı vəziyyətdə olduğu, hansı qurumların daha çox korrupsiyaya uğradığını üzə çıxarmaq. Bilirsiniz, biz bu açıqlamaları yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə, hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə müzakirə etmişik. Gərgin müzakirələrimiz də olub. Dövlət qurumlarının, yerli dövlət qurumlarının dövlət quruluşlarının ittihamlarını da eşitmişik. Yəni bu sorğunun düz olma, amma reallıqdır bu. Bunu hamımız bilirik. Bunun üçün bir mən deyim ki, bax bugünkü müzakirə etdiyimiz sorğu da bir daha bunu sübut edir ki, bəli Azərbaycanda istər pulsuz, istər pullu xidmətləri, yəni aşağılarda dövlət qurumlarında, aşağı dövlət qurumlarında korrupsiyanın səviyyəsi bax bu göstərilən rəqəmlərlə ölçülür.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax dövlət məmurları deyir ki, ümumiyyətlə bu xidmətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin olmasında daha çox vətəndaşlar günahkardır.
Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən günahı ondadır ki, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilmir. Bu vətəndaşın günahıdır, bir şəxsi günahıdır. Bayaq səsləndiyi kimi dövlət qurumunu, dövlətin qanunları var, dövlətin nəzarət orqanları var. Dövlət qulluqçusu onun vəzifə borcudur, öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirsin və pulsuz, heç bir marağı olmadan öz şəxsi maraqlarını kənarda saxlamaq şərti ilə dövlətin maraqlarını əsas götürsün. Bax onun öz vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi, üstəlik vətəndaşın öz hüquqlarını bilməməsi ikisi bir yerdə korrupsiyanı əmələ gətirir.
Bəs Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vətəndaşlardan həm pullu, həm də pulsuz xidmətdə pul alınması, rüşvət alınması nəyin nəticəsidir? Səbəb nədir ki, bax,
məmurun korrupsiyaya uğraması həmin dövləti idarə etmənin elə qurulmasıdır ki, o məmurun əlinə müəyyən səlahiyyətlər verilib. O məmur, dövlət məmuru dövlətin vəsaitlərindən istifadə etmək hüququ alıb. Onun o səlahiyyətini əlindən almaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Onun o səlahiyyətinin əlindən alınması vətəndaşla məmurun ünsiyyətinin olmaması.
Mən Vasif bəy, bəli, o təkliflərlə bağlı sualım olacaq ayrıca.
Bəli, bəli, bəli.
Sizin təkliflərinizi soruşacağam.
Mən sizə çox faktlar gətirə bilərik ki, deyə bilərik ki, bizə olan müraciətlər, ərizələrdə, yəni vətəndaş onun qarşısında rüşvətlə, korrupsiyayla üzləşərkən hər hansı bax bu dövlət qurumlarının özündə, hələ bu qurumların adı çəkilən qurumların özündə vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarır və siz bayaq dediyiniz çəkilən o rəqəmlər vardı, məbləğlər, rüsumun əsl öz rəqəm məbləği. Bax o məbləği verərək vətəndaş öz problemini həll edib, rüşvət vermədən. Yəni belə hallarla da biz rastlaşırıq. Bu kimlərdir? Öz hüququnu qorumağı bacaran, qanunlarımızı bilən vətəndaşlar. Bəli, onlar onu əldə etməyi bacarırlar.
Mirəli bəy, sizin yozunuz necədir? Niyə hər iki xidmətdə rüşvət, korrupsiya var?
Mənə gəlir ki, bunun günahını konkret vəsait şəxslərdə axtarmaq ədalətsizlik olardı. Yəni bu yaranmış rüşvətə görə, yəni korrupsiya şəraitinə görə hansı idarənin rəisi və ya da ki vəzifəli şəxs günahkar deyil. Korrupsiyanın əsas səbəbi mövcud mexanizmdir, mövcud şəraitdir. Yəni korrupsiya şərait yaradan əsas mexanizmlərdir. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyanı doğuran deyək ki, əsas iki mühüm faktor var, səbəb var. Birincisi Azərbaycanda qanunvariliyi yoxdur. Qanunvari deyil və ikincisi mühüm səbəb isə və bu qanunvariliyin bir başa bağlı olan bir məsələdir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur.
Verilsə, belə bir misal da çəkirlər. Məmurların maaşları azdır. Qulları az.
Mən bu mövqeyə razı deyiləm. Heç vaxt razı olmamışam. Bugün hakimlər kifayət yüksək maaş alırlar. Təxminən 1500-2000 dollar arasında maaş alırlar. Amma biz deyə bilərik ki, dəki hakimlər rüşvət almırlar. Xeyr, maaş artdıqca rüşvət də artır. Və ya dövlət yol polisinin əməkdaşları kifayət yüksək maaş alırlar. Polisdəki işçiləri. Amma bu korrupsiyanı aradan qaldırırmı? Xeyr, qaldırmır və qaldırmayacaqdır. 1500 yoxlab 3000 manata, 5000 manata qaldırılsa belə, nə qədər ki korrupsiyaya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanunvari məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir. Həmin dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mirəli bəy, bilmək istəyirdim, təklifləriniz nədir? Bax, bu xidmətlərdəki korrupsiyanın, rüşvətin azaldılması ilə bağlı nə təklif edirsiniz?
Apardığımız monitoring 6 sahəni əhatə edir və hər bir sahə üzrə bizə konkret təkliflər işləyib hazırlanır. Bu təkliflər təkliflərin siyasi kifayət qədər genişdir. Əgər mən onları sadalasam, çox güman ki, sizin buna efir vaxtını çatmayacaqdır. Sadəcə biz hazırladığımız təklifi Azərbaycan reallığına, yəni xarici təcrübəni öyrənməklə Azərbaycan reallığına uyğun təkliflər işləyib hazırlanır.
Sənədlərin, belə deyək, xarici pasportların və ümumi vətəndaşlıq pasportları alınması ilə bağlı. Aha. Qısa bir detal deyə bilərsiniz? Məsəl üçün Amerikada necədir? Azərbaycanda necə olsa yaxşı olur. Bax, misal
bəli.
Üçün.
Hə, bax, Amerikada xarici pasport birbaşa vətəndaş deyək, bizim kimi regional idarəyə getmir. Vətəndaş yaşadığı yerin poçt idarəsinə qanunlu meydan sənədi təqdim edir. Bu da sənətdən siyasi böyütdür. Cəmsi 4 növ sənət tələb olunur. Və poçt idarəsi 6-9 gün müddətində vətəndaşa pasportu çatdırır. Çox sadə bir mexanizm.
Yəni vətəndaş məmur ünsiyyəti aradan qaldırılır.
Demək ki, aradan qaldırılır.
Araşdırmanın nəticəsi.
Demək ki, bəli, aradan qaldırılır və çox az məbləğdə rüsumat, təxminən 35 ya 50 dollar dək məbləğində. Mən bir məsələn qeyd edeyim ki, Azərbaycanda rüsumların məbləği kifayət qədər böyükdür. Məsələn, Avropa ölkələrində rüsumların məbləği söhbət gedir nəqliyyat fasilələrindən və hətta ki pasportlardan. Bu maksimum 35-50 dollar euro arasındadır. Pasport 3-5-7 gün müddətinə verilir. Bizdə 5 gün müddətində vətəndaş 120 manat, təxminən də ki 120 ilə euro bərabər məbləğdə pul ödəyir və böyük bir məbləğdir bu Azərbaycan üçün. Və bir şey qeyd edelim ki, bir ay müddətində alması vətəndaş 40 manat ödəyir, amma təcili halda 120 manat. 40 manatla 120 manat arasında məbləğ kifayət çox böyükdür. Xarici ölkələrdə vətəndaş daha tez almaq istəyirsə, deyək ki, 1 gün, 2 gün müddətində almaq istəyirsə, bu məbləğ fərqi təxminən 5-10 dollara bərabərdir, euroya bərabərdir. Azərbaycanda isə bunun fərqi 80 manat deyir. Yəni bu hansı məntiqə əsasən, hansı ölçüyə əsasən bu qədər deyək ki, böyük bir fərq bəyan edilib.
Belə başa düşdüm ki, sizin bütün təkliflərin fonunda vətəndaş məmur ünsiyyətinin azaldılması əsas.
Bəli, əsas biri. Bəli, əsas təklif.
Vasifəçinin təklifiniz nədir?
Bu həmin bu təklif dediyiniz elektron ünsiyyət forması bütün dünyada korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən mühüm vasitələrdən biridir.
Siz də təklif edirsiniz
elə. Bəli, bu bir. Daha sonra güclü ictimai nəzarətin yaradılması bu qurumların fəaliyyətinə. Güclü ictimai nəzarət. Burada ictimai nəzarət deyəndə biz vətəndaş cəmiyyətini nəzərdə tuturuq, amma bu işdə dövlət qurumlarının səmimiyyəti olmalıdır. Çünki ictimai nəzarətin öz başına tək yaradılması bu da mümkün deyil.
Mən bir şey bilmək istəyirdim. Siz sorğuların nəticələrin dövlət qurumlarına təqdim eləmisinizmi? Göndərmisiniz?
Bəli, adətən biz keçirdiyimiz araşdırmaların nəticələrini yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə müzakirə edirik.
Müəyyən nəticələr varmı heç olmasa?
Mən sizə deyim ki, bəli, var. Nəticə nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin qəbul edib dövlət qurumlarına göndərərkən o işlərə baxılmasında müəyyən müsbət irəliləyişləri nəzərə çarpılır. Bundan başqa, mən bir ictimai nəzarətdən bayaq vurğuladım ki, ictimai nəzarətin yaradılması və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq fonu anlamda bu olmalıdır. Her bir ictimai nəzarətin yaradarkən dövlət qurumları ilə və onların hüquq mühafizə orqanları ilə birgə formada yaradılmalıdır və eləcə də ərizə və şikayətlərin qəbul olması. Azərbaycanda bu hal-hazırda ərizə və şikayətlərin qəbul olunub dövlət qurumlarına baxılması o qədər də müsbət deyə bilmərik ki, haldan. Yəni vətəndaşın özü tərəfindən göndərilən ərizələr çox vaxt süründürülür və ona heç müsbət cavab da verilmir. Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya hal-hazırda icrası o qədər də yaxşı müsbət mənada deyə bilmərik ki, yaxşı vəziyyətdədir. Yerlərdə yerli
2011-ci ilə qədər vaxt var da.
2011-ci ilə vaxtımız var. Bu bizim şansımızdır. 2011-ə qədər əgər bu şansdan istifadə edə bilməsək çox bir çətin vəziyyətə düşə bilərik.
Mürəlli bəy, siz nə hesab edirsiniz? Bax, araşdırmalardan sonra bu nəticələr açıqlanır, müəyyən qurumlara, dövlət qurumlarına göndərilir. Nəticəsi olur mu?
Müəyyən misallar çəkmək olar, amma çox